Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Banca Națională a mărit din nou rata dobânzii pe fondul căderii leului moldovenesc față de euro și dolar.
Pe piață avem o hiperagitație zilele astea. Piața încearcă să găsească punctul de echilibru. Piața se va calma.
Un sondaj de opinie arată că dacă ar fi din nou alegeri, ar rezulta cam același parlament.
Șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola, a fost împiedicat de Transnistrien să participe la inaugurarea unui proiect cu finanțare europeană. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Plenul Parlamentului de la Chișinău se reunește miercuri 18 februarie pentru a lua în discuție lista și programul cabinetului condus de premierul desemnat Kiril Gaburici. Decizia a fost luată marți de biroul permanent al legislativului moldovean. Gaburici a avut azi o întrevedere cu reprezentanții Partidului Democrat, al cărui lider Marian Lupo a afirmat că formațiunea sa politică va susține noul guvern în Parlament. Kiril Gaburici a avut discuții similare ieri cu reprezentanții Partidului Liberal și cei ai PCRM, după ce la sfârșitul săptămânii trecute, președintele Nicolae Timofte a semnat decretul de desemnare a sa pentru formarea unui nou guvern în Republica Moldova. Leul moldovenesc continuă să se deprecieze față de principalele valute de referință. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru miercuri un curs oficial pentru un euro de 24 de lei și un bănuț și de aproape 21 de lei pentru un dolar american. Este vorba despre cea mai mare cotație acestor două valute de la punerea în circulație a leului moldovenesc, relatează Unimedia. Asta după ce Banca Centrală a anunțat marți creșterea ratei de referință de la 8,5 la 13,5%. Guvernatorul Băncii Naționale Dorin Drăguțanu a afirmat că principalele cauze care au dus la devalorizarea leului moldovenesc sunt scăderea exporturilor din Republica Moldova, situația economică din Federația Rusă și cererea foarte mare de valută. Socialiștii moldoveni și-au continuat protestele astăzi la Ministerul Sănătății, unde au cerut micșorarea prețurilor la medicamente în farmacii și suplinirea stocurilor de medicamente și consumabile în spitale. IPN îl citează pe deputatul socialist Vlad Bătrâncea cu declarația că prețul la medicamente a crescut de câteva ori și nu este pe buzunarul oamenilor care au pensii și alocații sociale foarte mici. Dificultățile politice împiedică buna aplicare a reformelor și angajamentelor asumate față de Uniunea Europeană, se spune într-un studiu realizat de Adept și Expert Group. Potrivit studiului Euromonitor dat publicității astăzi la Chișinău, Republica Moldova a înregistrat progrese moderate, dar și numeroase restanțe în procesul de integrare europeană în perioada octombrie-decembrie 2014. Experții spun că progrese, dar și restanțe au fost înregistrate în reformarea justiției și că guvernul nu are reușit să promoveze un șir de legi menite să asigure o mai bună protecție a drepturilor omului. Președintele rus Vladimir Putin a sosit în vizită oficială la Budapesta, prima vizită într-o țară a Uniunii Europene pe care liderul de la Kremlin o face din luna iunie încoace. În ajun, mii de persoane au participat la o demonstrație de protest la Budapesta împotriva vizitei președintelui rus. Ei au cerut premierului ungar Viktor Orban să oprească ceea ce au numit putinizarea Ungariei. Și Kievul a confirmat că separatiștii proruși au cucerit luni părți ale orașului de Balțeve și a anunțat că luptele continuă în acest oraș din estul Ucrainei, în ciuda armistițiului din 15 februarie.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Banca Națională a anunțat astăzi a treia mărire de dobândă cheie din tot atâtea luni, într-un efort de a scumpi leul, oprindu-i căderea față de valutele occidentale. Anunțul noii tentative de sprijinire a monedei naționale a fost făcut personal de guvernatorul Băncii Naționale la o conferință de presă la care a asistat și corespondenta Europei Libere, Ala Ceapai.
Ca răspuns la criticile formulate de mai mulți experți, precum că Banca Națională și-ar fi epuizat toate instrumentele de intervenție pentru a stabiliza leul, guvernatorul Dorin Drăguțan a spus că astăzi, la o ședință extraordinară a Consiliului de Administrare a Băncii, s-a decis înăsprirea politicii monetare printr-o nouă majorare a ratei de refinanțare de la 8,5 la 13,5%.
Banca Națională așteaptă ca băncile comerciale să accelereze procesul de majorare a ratelor dobânzilor în lei moldovenești, atât la depozite cât și la credite.
Majorând rata dobânzii, BNM încearcă să încurajeze oamenii să-și păstreze economiile în lei și nu în valută străină, în același timp însă scumpind creditele în lei. Dorin Drăguțan a comunicat că rata de refinanțare ar putea fi din nou majorată, funcție de cum vor evolua lucrurile. Totodată, BNM va continua să vândă valută din rezerve în ritmuri raționale, cum s-a exprimat guvernatorul. Pe de altă parte, unei experți constată că rezervele de valută au ajuns la minim în ultimele săptămâni, fiind cheltuite peste un sfert din acestea. Dorin Drăguțan a respins din nou acuzațiile că deprecierea galopantă a leului ar fi efectul unor tranzacții extrem de suspecte operate în noiembrie de Banca de Economii, Banca Socială și Unibank și că BNM ar fi alimentat presiunile asupra leului, oferind miliarde de lei celor trei bănci aflate acum sub administrare specială.
Noi nu putem spune că situația din acele trei bănci nu au influență asupra pieței bancare și asupra pieței valutare. Oarecare contribuție este și din sectorul bancar asupra pieței valutare, dar ea nu este factorul determinant. Factorul determinant rămân șocurile externe la care acum este expusă economia Republicii Moldova.
Dorin Drăguțanu a mai comunicat că o presiune foarte mare asupra cursului valutar are comportamentul, citez, excesiv și exagerat al populației care în ultimele zile se agită să cumpere valută străină și nu se grăbește să o vândă așteptând valorizarea ei continuă. Dar iată cum explică guvernatorul diferențele mari între prețurile de vânzare și de cumpărare a valutei afișate de casele de schimb.
Arată faptul că pe piață avem o hiperagitație zilele astea. Piața încearcă să găsească punctul de echilibru. Piața se va calma. În condițiile actuale de ajiotaj, eu aș prefera să nu vorbesc despre speculanți, pentru că nu asta este cauza principală. Valută este în Republica Moldova, inclusiv în depozitele persoanelor fizice, inclusiv în saltelele persoanelor fizice. Totul este cum să-i convingem pe aceste persoane fizice că a venit momentul să o vândă.
Astfel, guvernatorul practic dezminte afirmațiile unor experți care susțin că anume băncile și casele de schimb speculează pentru a-și acumula venituri, retrăgând valuta care nu mai este utilizată. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
S-a dat publicității un nou sondaj de opinie care arată că preferințele politice ale moldovenilor nu evoluează semnificativ față de rezultatele alegerilor din 30 noiembrie. În schimb, crește nemulțumirea lor față de starea de lucruri din țară. Potrivit sondajului realizat de Centrul de Investigații Sociologice și Studii de Marketing CBS AXA, peste 80% din cetățeni au părere proastă despre situația economică, ajungând aproape la nivelul înregistrat în iulie 2009, în ajun de alegeri anticipate, și aprilie 2013, după demiterea guvernului Filat. Detalii în relatarea Valentinei Basiul.
De la alegerile din noiembrie anul trecut, numărul celor care consideră că țara se îndreaptă într-o direcție bună a scăzut cu 15 puncte procentuale, până la 17% din respondenți, în timp ce aproape două treimi cred că direcția este una greșită. Directorul CBS AXA, Ion Jigău, afirmă că oamenii reacționează prompt la crizele politice. În opinia sa, sunt doi factori care au dus la această stare de nemulțumire.
Neinstalarea guvernului atâta timp. Moldovenii vor întotdeauna o mână foarte deasupra, pe cap, să-i mângâie, în ghilimele. Plus criza leului. Starea economică e determinantă, de fapt, că ea determină și încrederea în politicieni și alte lucruri. Este o rezonanță, adică se amplifică fenomenul, pur și simplu.
La părerea directorului executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadia Barbăroșie, mai există și un al treilea factor care alimentează nemulțumirea cetățenilor, și anume discuțiile din societate despre aeroportul Chișinău și Banca de Economii. El spune că cel mai mare impact o are totuși deprecierea leului.
Lumea înțelege că asta înseamnă diminuarea rezervelor lei, diminuarea capacităților de cumpărare ale cetățenilor. astfel încât eu nu m-aș mira dacă vor urma într-o perioadă relativ scurtă și manifestări în masă.
Sociologii au întrebat respondenții ce cred despre ideea unui guvern minoritar, PLDM-PD, sprijinit de comuniști. Unul din 5 oameni au spus că ar susține un astfel de executiv, în timp ce mai mult de jumătate au declarat că nu este o idee prea bună. Din Chișinău, Valentina Basiul, pentru Radio Europa Liberă.
Șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola, a fost împiedicat astăzi de autoritățile regiunii transnistrene să ajungă la Molovata Nouă, localitate din stânga Nistrului, sub jurisdicția Chișinăului, unde era programată inaugurarea unui oficiu al medicilor de familie renovat cu fonduri europene. Delegația Uniunii Europene nu a vrut să comenteze imediat incidentul, dar gazdele inaugurării s-au arătat întristate, așa cum veți auzi în relatarea corespondentei noastre, Diana Răilanu.
Până în prezent, Uniunea Europeană a investit în satul Molovata Nouă peste 200.000 de euro pentru reconstrucția grădiniței din localitate și a Centrului Medicilor de Familie inaugurat astăzi. La eveniment urma să participe și ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola, căruia însă grănicerii transnistreni i-au refuzat accesul în stânga Nistrului. Spre sat se poate ajunge pe două căi, cu ajutorul unui pod plutitor sau prin punctul de control transnistrean de la Dubăsari. Oficialul european a ales cea de-a doua posibilitate și a fost forțat să facă cale întoarsă, întâmplare care a umbrit evenimentul la care urma să participe, a explicat sătenilor primarul de Molovata Nouă, Valeriu Sandul.
Ne uităm la ce e că din partea administrației publice locale s-au luat foarte multe măsuri ca doar să-l avem ca oaspet pe domnul ambasador a Uniunii Europene, domnul Topiu. Îmi pare rău că nu dumnealui nu a fost posibil ca doar să ajungă la noi în partea stângă a râului Nistru, unde a fost tare mult așteptat. Așa, întrebările întotdeauna se coordonează Chișinău cu Tiraspolul. Noi aici nu putem să ne implicăm. Poate că dacă domnul Topiola aș venit pe la bacul plătitor, poate că nu aș fost aceste probleme care au fost până în prezent.
Astăzi, oficiul medicilor de familie din Molovata Nouă se află în fostul sediu al primăriei. În trecut, localnicii erau îngrijiți într-o clădire veche din marginea satului. În doar două odăi erau consultate femeile gravide, nou-născuții sau pacienții ajunși la vârsta pensionării. Pentru că fostul oficiu era prost dotat cu utilaj medical, deseori pacienții, chiar și cu probleme minore, erau trimiși la raion. Își amintește Larisa Cătărău, pe care am întâlnit-o în preajma centrului proaspăt renovat.
Noi ne duceam la Creuliene, așteptam transportul, înghețaie, dar acum e pe loc, ne ducem și suntem tare bucuroși că avem așa ocazie și noi la noi în sat să deschis așa spital.
Da, acolo, la sediu vechi, nu se puteau face proceduri?
Poate o procedură. Dar era și mai fric, strânt. Vă spun că într-un cabinet trebuie să faci în două cabinete toate procedurile. Dar aici noi avem, slava Domnului, mulțumim, fiecare parte, o picărătoare putem să o primim și putem să ne odihnim o oră, două, trei de o picărătoare. Dar acolo, unde era vechi, noi nu putem, de atât că noi stăm la rând. Nu Dumnezeu.
Jumătate din pacienții care se adresează după ajutor la Centrul Medicilor de Familie din Molovata Nouă sunt din localitățile aflate sub jurisdicția administrației de la Tiraspol. În total, instituția poate oferi servicii medicale pentru 4.000 de pacienți, spune medicul de familie Olga Oprea.
Dar în fiecare zi se adresează, practic din toate țările din Transnistria, avem chiar și din orașul Dubăsari.
Dar vin care își spun că aici e mai bine?
Da, chiar cer scrieri la noi și cer ca să le facem îndreptări la nivelele republicane.
Când veneam în coace am văzut o ambulanță pe podul ăsta plutitor. Mai vin pe pod uneori?
Nu numai că vin, dar uneori chiar și acordă primul ajutor la satele care sunt de peste Nistru.
Cu podul plutitor trece ambulanța?
Podul plutitor, da.
Dar de ce așa? E mai complicat prin...
E mai complicat, da. La vama, practic, nici nu pot să treacă.
Din 2012, Uniunea Europeană a investit peste 8 milioane de euro în inițiative de promovare a încrederii în localitățile aflate pe ambele maluri ale Nistrului, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții a peste 100.000 de oameni. De la Molovata Nouă, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pe fondul incertitudinilor legate de planul de pace din Ucraina, corespondentul Radio Svoboda la New York, Yuri Zhihalkin, a realizat o emisiune cu participarea fostului adjunct al secretarului de stat american David Kramer, a sociologului și profesorului Universității Michigan Vladimir Schlappentoch și a economistului Mihail Bernstam de la Institutul Hoover din Statele Unite. O relatare de la Lina Grâu.
În opinia fostului adjunct al secretarului de stat american, David Kramer, înțelegerile de la Minsk conțin posibilități de manipulare cu prevederile acordului.
I think there's no question that Putin thinks he's dealing from a position of strength.
Nu încape îndoială din punctul meu de vedere că Putin este convins. El se află pe o poziție de forță, Occidentul încearcă cu disperare să obțină pacea, iar pozițiile ucrainenilor sunt foarte slabe. Iată de ce nu am prea mult optimism în legătură cu funcționarea acestei înțelegeri. Eu cred că Poroșenko a ajuns la Minsk împotriva voinței sale, a fost nevoit să meargă acolo sub presiunea Germaniei și a Franței, posibil și a Statelor Unite. În același timp s-a observat o creștere a violențelor în zona conflictului pe parcursul zilelor de dinainte armistițiului. Nu există niciun indiciu care să sprijine teza că acesta va fi respectat, astfel încât îi compătimesc foarte mult pe Poroșenko și pe ucraineni.
Acum câteva zile, la conferința de la München, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a uimit elita mondială descriind epoca postsovietică drept o epocă a confruntării dintre Occidentul agresiv și Rusia pașnică. Este greu de imaginat ce poți discuta cu un ministru care neagă public niște evidențe incontestabile.
Am optat pentru includerea lui Lavrov pe lista persoanelor supuse sancțiunilor. Personal, nu văd niciun sens în întâlnirile dintre acesta și ministrii de externe din țările occidentale. Este o pierdere de timp. În primul rând, el minte. În al doilea rând, se pare că nu are nicio influență asupra cercului de apropiație a lui Putin. În al treilea rând, pe lângă predispoziția către minciună, mai are o înclinare către fantezii, așa cum a demonstrat la München. Da, el este ministru și, într-o anumită măsură, este un releu între capitalele occidentale și Moscova, dar nu înțeleg de ce trebuie consacrat atât de mult timp comunicării cu acesta. În locul lui John Kerry, nu aș fi consumat pentru întâlnirea cu el niciun minut în plus față de cât e nevoie pentru a respecta formalitatea. Îmi amintesc de un episod de acum 6 ani. În timpul unei prelegeri a lui Lavrov la fondul Carnegie, a fost întrebat ce aspecte ar dori Rusia, din punctul său de vedere, să restarteze în relațiile cu Statele Unite. Impresia a fost că este pentru prima dată când se gândea la acest lucru. După o pauză prelungită a spus: nimic, nu avem ce schimba în politica noastră. Moscova consideră că în tot ce se întâmplă este vina noastră. Iată de ce luarea lui de cuvânt de la München nu m-a surprins.
Mesajul, care în mod evident nu corespunde realității, și discursul agresiv împotriva Occidentului este necesar nu doar pentru a amenința și a pune în gardă Europa și Statele Unite, ci și pentru a consolida societatea rusească și, într-un final, pentru a asigura menținerea la putere pe termen nelimitat a regimului lui Putin. Practicile au fost copiate de la regimul stalinist sovietic, spune economistul Mihail Bernstam.
Modelul pe care Rusia se bazează atunci când acționează și argumentează situația în Ucraina este copiat perfect de pe modelul în care a fost argumentată agresiunea împotriva Poloniei în 1939 și războiul cu Finlanda. La fel ca și acum, atunci Molotov a declarat în discursul său din 31 octombrie 1939 la sesiunea Sovietului Suprem că nu există niciun fel de Polonie, că statul polonez s-a destrămat iar Uniunea Sovietică a intrat pe un teritoriu al nimănui pentru a-și apăra frații în părțile vestice ale Ucrainei și Belarusului. În cazul cu Finlanda, imediat după atacarea acesteia la 30 noiembrie 1939, URSS a creat un guvern marionetă din cetățeni sovietici, condus de Otto Kuusinen. Comisarul pentru afaceri externe al URSS, Molotov, a formulat atunci trei teze. Prima, URSS nu a atacat Finlanda și nu luptă cu Finlanda. Există o nouă Finlandă, Republica Populară Democratică Finlandeză, care este legal condusă de un guvern în frunte cu Kuusinen. Uniunea Sovietică oferă sprijin acestui guvern. 2. Finlanda veche nu mai există, este un stat ilegal și falimentar, guvernul acestuia este ilegal, URSS nu îl recunoaște și acest stat este un agresor. 3. Acțiunile militare sunt purtate de militanți ai Armatei Populare Finlandeze și nu de URSS.
Deci, aceleași argumente prezentate în 1939 de URSS-ul lui Stalin se regăsesc în secolul 21 în argumentația oficială a agresiunii împotriva Ucrainei a Rusiei conduse de Vladimir Putin. Profesorul Universității Michigan, Vladimir Schlapentoch, spune că Vladimir Putin constituie un pericol în creștere pentru Occident.
Tot ce se întâmplă crește dramatic pericolul pentru Occident pe care îl reprezintă Moscova și Putin. Putin, cu narcisismul său, cu cinismul fără margini, cu dorința nelimitată de a rămâne la putere prin orice mijloace, prezintă un pericol în creștere pentru Occident. Și am impresia că Occidentul începe să înțeleagă acest lucru, dar în același timp vedem că Merkel șovăie, Hollande șovăie, întreaga Europa este șovăitoare și speriată. Și desigur că este tragic că singurul lider politic care spune lucrurilor pe nume este premierul Lituaniei.
Vladimir Schlapentoch speră totuși că Rusia nu își va permite să poarte prea mult timp această politică externă agresivă, pentru că este dependentă financiar de Occident, plus că are o datorie de peste 600 de miliarde de euro către guvernele occidentale, datorii care sunt mai mari decât activele țării. Deși acest argument se pare că nu prea funcționează în acest moment. Participanții la masa rotundă constată că pentru Vladimir Putin nu vor exista pericole reale în interiorul Rusiei atâta timp cât în țară nu există niciun fel de mișcări de protest și atâta timp cât el controlează trupele cu destinație specială, armata și serviciul de securitate.
A fost Lina Greu. Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, de ultimele evoluții din conflictul ucrainean. Tania Radu.
Pentru Dan Nicu, comentator pe blogurile Adevărul, documentul semnat recent la Minsk este un armistițiu de paie. Încetarea focului și retragerea armamentului greu au fost printre măsurile convenite în urma negocierilor și trebuia să devină efective din 15 februarie. Acum părțile constată că nu pot respecta termenul. Dan Nicu spune că Donbasul se îndreaptă spre transnistrizare, dar spre deosebire de Transnistria, unde din 92 nu s-a mai tras niciun foc, în Donbas ar exista riscul să se instaleze, cităm, un conflict de joasă intensitate care va arunca zona într-un con de umbră și într-o instabilitate permanentă pentru mulți ani de aici înainte, am încheiat citatul. Kievul nu se va resemna cu pierderea regiunii, iar aceasta, spune comentatorul, reprezintă pretextul perfect pentru Rusia ca să-și aducă în zonă propriile forțe armate de pacificare. Singurul mod de a împiedica o asemenea evoluție este, în opinia acestui comentator de la Adevărul, înarmarea Ucrainei. Același armistițiu este analizat tot în Adevărul și de Marius Văcărelu. El insistă pe ideea că nu e un tratat de pace, deci aplicarea înțelegerii nici n-ar fi de așteptat. În articol urmează și alte nuanțări care par uneori chiar justificări ale încălcării armistițiului, dacă nu prezente oricum viitoare. Ucraina nu va reuși să adopte o nouă constituție până la finele anului. Așadar, un motiv obiectiv pentru care armistițiul de la Minsk nu poate fi respectat. Sunt apoi daunele enorme din zona de conflict, pentru care nici Ucraina, nici Occidentul nu vor putea da bani. Va da probabil Moscova, ceea ce arată Marius Văcărelu, va împovăra bugetul Federației Ruse, care este deja împovărat de susținerea ucrainenilor refugiați din zona de conflict. În fine, ar trebui ca lumea să se teamă și de acțiunile contrabandiștilor în regiune. Se mai arată în acest articol din Adevărul. Într-o analiză din România Liberă, Cristian Câmpeanu explică termenul de tehnologie politică, prin care politologi occidentali, dar și oficiali ai Rusiei, denumesc complexul de mijloace folosite în războiul hibrid contra Occidentului. Este vorba de, cităm acum, un spectru larg de mijloace de manipulare a populației. Ele sunt menite să garanteze controlul politic deplin al celui sau celor aflați la putere. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Până pe 22 februarie, Centrul Expozițional Constantin Brâncuș din Capitală găzduiește o expoziție a artiștilor plastici ruși din Republica Moldova, intitulată Creanga rusă a arborelui creativității din Moldova. Cei interesați pot vedea aici în jur de 70 de lucrări semnate de circa 30 de autori. Corespondenta noastră, Tamara Grejdeanu, a vizitat astăzi expoziția.
Pentru cei care vor păși pragul Centrului Expozițional, artiștii plastici au lansat o invitație. Să trăiască, să gândească, să simtă și să iubească prin jocul de culori, ori anume acesta este genericul expoziției. Invadate de gri, maro sau culoarea cerului, lucrările artiștilor plastici ar putea interesa pe fiecare vizitator, îmi spune pictorul Serghei Sulin, cel care a îngrijit ediția din acest an a expoziției. În opinia lui, asemenea evenimente pot fi privite ca puteci de reîntâlnire cu arta, dar și ca o formă de comuniune în societate. Majoritatea artiștilor plastici, lucrările cărora sunt expuse aici, sunt membri ai Asociației Artiștilor Plastici din Republica Moldova, din care fac parte ruși, dar și alte naționalități. Asemenea, expoziții au rolul de consolidare a societății. Aceste creații, în general arta și evenimentele culturale, pot genera un interes care îi unește pe oamenii de diferite naționalități. Indiferent dacă ochiului îi place sau nu ceea ce vede într-o lucrare, puțini sunt cei care trec indiferenți pe lângă creația unui artist plastic. Este de părere pictorul Ion Chitorogă, care a acceptat să-mi fie ghid la Centrul Expozițional Brâncuș. El spune că la acest vernisaj, unde în picturi sunt înfățișate chipuri, peisaje și alte compoziții unice, fiecare vizitator poate descoperi lucrarea sa.
Operele pot fi înțelese, pot fi simțite. Iată, în sala aceasta se simte că fiecare om de pe glob ar avea și alege o lucrare. Adică pictorii lucrează, creează într-o direcție, individual din privința tehnicii, din privința tipajului, din privința coloristică, din privința stilului, dar fiecare lucrare își găsește cumpărătorul său.
Urmărind lucrările expuse, Ion Chitorogă observă că unii artiști plastici urmează cu grijă regulile școlilor de pictură. Alții renunță la șabloane și dau frâu liber creației, așa cum este, de exemplu, Valentina Bubcova, spune pictorul.
Parcă nu ne-am putea să ne apropiem de lucrările astea fără o ambiție spirituală. Toată viața ei le face lucrări naive, fiindcă n-are studii speciale. Dacă ar avea o școală de academie, ei ar face șablonierul, ar face ca toți. Dar eu o face pe naivă și naiva ei e originală.
După 22 februarie, când se va încheia expoziția, toate lucrările artiștilor plastici reuniți în proiectul Creanga rusă al arborelui creativității din Moldova vor ajunge în autonomie găgăuză, unde acestor creații li se vor alătura și lucrările pictorilor locali. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Elena Cioina de la e-sănătate.md.
În ultimele săptămâni, domeniul sănătății din Moldova este afectat de cel puțin o criză mediatizată la cote maxime, lipsa medicamentelor în spitale. Oamenii sunt interesați să afle ce acțiuni întreprind responsabilii pentru a rezolva criza medicamentelor din spitale și dacă acestea se scumpesc sau nu. Așadar, medicamentele se scumpesc cu cel puțin 5%. Ministerul Sănătății ne-a anunțat că deja a emis un ordin conform căruia prețul va crește pentru 1600 de denumiri de medicamente comercializate furate de către farmaciile din țară. Companiile farmaceutice au cerut majorarea din cauza devalorizării leului. Între timp, Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor verifică legalitatea utilizării banilor publici în 5 instituții medicale. Inspectorii verifică rapoartele de cheltuieli după ce au apărut informații că ar fi fost schimbată destinația unor fonduri din spitale, și anume de la procurarea medicamentelor la construcții. Mai citiți pe platforma E-Sănătate că directorii de spitale nu se grăbesc să le întoarcă pacienților banii pentru medicamentele procurate. E-Sănătate mai scrie astăzi despre cele mai populare specialități din medicină pentru tinerii moldoveni și câți dintre ei au reușit să se angajeze în ultimii 5 ani. Astfel, datele ultimului studiu al OMS pe această temă arată că au finalizat rezidențiatul aproape 3.000 de tineri, dintre care doar puțin peste o treime s-au angajat în sistemul ocrotirii sănătății. În general, în ultimii 20 de ani, Moldova a pierdut peste 10.000 de doctori și peste 20.000 de asistente medicale, adică jumătate din numărul de angajați în sistemul de sănătate.
A fost Elena Cioina de la esanatate.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.